Útvarpsaga í Bandaríkjunum, útvarpsaga.is
Start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray Right through the very heart of it New York, New York A city that doesn't sleep And find I'm king of the hill Top of the heap These little town blues Are melting away I'll make a brand new start of it In old New If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York. Never sleeps and find I'm a number one top of the list king of the hill a number one these little town blues oh up to you New York
Já, góðu hlustendur, Guðmundur Franklin Jónsson heiti ég Ég sit hérna að rabba við Þorsteinn Steingrímsson, mógulana og við vorum að tala útlendingastofnun og við vorum að tala íslenska embættismenn og heilsuspillandi áhrif þeirra og Lúxemborg hvar viltu byrja á þessu?
Já það nú fyrir mig það ekki heilsuspillandi að glíma við íslenska embættismenn það bara mín heilsubót
Já
heldum mér frá Alzheimer
Já
maður þarf fullt baráttu þrek já, því að það kannski einn á móti heilu ráðuneyti já, og heilum embættum embættismanna her já
og sem hún sérði ekki sko
já, leyni herinn sko huldu herinn
já, djúbríkið
þannig að þetta fyrir mig sko ég bara hugsa oft ef ég hefði ekki
vinninn í múlakaffi
gæfum til þess að lenda í þeim óhugnaði að leigja ríkinu og standa í glímu við Reykjavíkurborgum að fá að nota húsið mitt
og viniðin og ráðunum múlakaffi
já að þá hugsa ég að ég væri bara komin inn á svona eitthvað Alzheimer heimili
já Sanitorium.
En þó ekki,
já.
Því það ekki pláss fyrir Alzheimer sjúklinga.
Já, í dag. Nei, já, já, nei, ég þekki það.
Og af því við vorum að tala ástæðum þess að ég fór til Lúxemborgar.
Já.
Nú það var bara vegna þess að þessi sömu kerfu að vera nú að tala og þessi embætti hérna,
já.
Sem að bera lagalega skildu til já. Þess að útvega íslenskum þegnum
sjúklingum
já, almennlega heilbrigðisþjónustu
já
þetta nú sömu en bettinu ég maður að glíma við sko.
Já, 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 já
þá það bara ekki til staðar
mm-hmm.
og þegar ég var búin að liggja eitthvað tvisar inni á göngum og veikjast á göngum og næstu því að deyja á göngum slysaðstofunar
já
þá tók ég þessa ákvörðun
já, að fara bara úr landi
ég fer úr landi
og let fixa mig upp
það getur ekki verið verra í nokkru landi
nei
en getur ekki verið en ég valdi Lúxemborg og það gerði ég bara vegna þess að þetta lítið land og ríkt land og ég bara veðjaði á að þarna væri góð heilbrigðisþjónusta en af því vorum líka að tala útlendingastofnun
mm-hmm.
sem að hleypir öllu já, liðinu inn til Íslands
ólöglega
og án þess að fara í læknisskoðun
já.
Þátti aðeins að segja þér af því hvernig mér var tekið í Lúxemborg
já.
Ég kem til Lúxemborgar ég get sýnt fram á ágætis fjárhag það var engin vandamál
varst að flytja til Lúxemborg varst að bara flytja búferlum
já
okay.
til þess að fá reyna að fá
alvöru læknisskoðun
meina
já. Ekki samt sko ekki þessara heilsubótar við embættismennina
nei, ég hérna en ég vissi nú ég gæti sko haft það svona aukalega
já, okay.
út af internetinu
já, píntaði gegnum neti
okay.
þú losnar ekkert við það þeir eru kannski eins og slæmt kvef það er ekki þetta að losna við það
já, það er náttúrulega vonlust að losna með ef maður standur hér á landi
já, okay.
það er vonlust
já, en þú vildi send, já,
það er bara allir veikir og það er það þá sem er skilur hvað segir landlæknir sjálfur 51 veikur af 68 manna starfslið
já, honum sjálfum já.
Það er bara allir veikir hér
já, okay.
þetta er allt sjúkt lið
já, okay.
Okay. en ég hérna þannig að teki vel á móti mér Lúxemborg en þó með mikill ákveðni
já.
Hvað djöfulinn er þú að gera hingað?
Hvað vilt þú upp á dekk?
Og ég bara mjög hérna heiðarlega með það
og sagði, mikið peningamönnum hann í íslensku sem er búin að svona, við vilja ekki borga skatta hérna
já, kannski ég held að það hafi nú sko Minka. Verið liðundi lok svona eftir hruni
já.
Og líka búið að setja mjög stífa við reglur í Lúxemborg og menn þurfa að borga skatta þar
já.
Og allt
hann er það kannski þessin sem að þessi reglur hafa verið að koma heim með peningar
já,
og náttúrulega auðvitað með afslátti sem við fá í Seðlabankanum og krónum
20%
afslátti
nema hvað, ég fæ langa lista hvað ég mér beri að gera áður en að ég fái stimpil inn í landið
innflutningsstimpil
já,
já
Og eitt af því er að fara til læknis og til tannlæknis fara til hérna svona rannsóknastofu þú veist
blóðrannsókn og
já, blóðrannsókn og allt tvær blóðrannsóknir
og almenn check-up heilsufass
alveg bara algjört, ég hafði aldrei lent í svona check-up hér á Íslandi
Nei, sko. Var allt check-up
ok læknirinn minn hann krefur mig að fá að sjá meðulinn
þess að lúksubúrski læknir
já. Ég síndi hún að fyrst bara á miða, ég hafði skrifað hann niður
hvað var að taka frá læknum hérna heima
hann sagði, hvað er þetta einlega
já.
Er þetta íslenska hann spurði það ég sverða
já, okay.
hann var að djóka með það
já, sko. já.
En hann sendi mig heim ég átti að koma með meðulinn til hans og hann horfði bara meðalabunga eitthvað 10-12 pillur og sagði, heyrðu, ertu að taka allt þetta já er eitthvað þessu vítamín eða, nei þetta eru meðulinn mín sem ég er með skilur, svo er vítamín ég átti ég að koma þau líka
nei,
ég er með lýsið og annað heima sagði ég
já.
Hérna, hann fyrir að lesa á þessi meðal og hann segir hvað, þetta er allt hérna megnið þessi eru einhver hérna hvað eru kallið þessu ekki orginal líf
nei, hérna, já eftir prentanir hérna,
já, já, eftir röpun
já, eftir röpun ég man ekki hvað það eitthvað það eitthvað íslensk orð
eitthvað heitum þetta
samheitalif
samheitalif
samheitalif, já
og heyrðu sko, ég ætla getur koma morgun
mm.
já ég kem morgun
mm.
þá segir hann ég búin að skoða þessi lif
mm.
í fyrsta lagi þetta nú allt í kross
mm.
en í öðru lagi þá þetta sko ódýrasta tegund af úr þessum lifjaflokkum
Mm.
Það framleitt í Austur-Evrópu með svolítið mm. þrjú að þessum lifjum
mm.
og þeir eru almennt notuð svona þróunahjálp að einhver
hjálpar
samtök sem gefa þetta niður til Afríku og eitthvað svona Herðu, horfðu á hann tók, þetta var í plastpokaglærum
Já.
Svona gerum við þessi lif Húm. Og hann í ruslaföldunna
Henda þeim all en hvernig lifir þér? Sko, ég meina ekki mér ekki spurði hvernig leiðir að vel að sjá eftir lifunum í ruslafötuna en varstu í fínu formi sko líka minn var hann
Nei, ég hef aldrei verið í fínu formi
varstu að fá einhver sko hafa verið að líði við þig og varstu að fara upp á spítalaður og svona það var alltaf eitthvað sko eitthvað svona aukaverkana kannski af lifunum sem að hafa verið að drepa þig
Já Ábyggilega, eða sko ég ger ráð fyrir því
Og hvað gerir hann síðan kallar?
Hann gefur mér þrjú lif
Staðin fyrir sex eða sjö eða?
Nei, ég var með Held ég að ég munur rétt 11 lif
11 lif, ok
Og ég fekk þrjár pillur
Ok
Og ein af þeim
Já.
Er bara svona maga Þú veist við magasýrum
Já
magasýru bara komu í eftir og rátt fæði og svona sko, drekkur og mikið
djúbstektan mat
eitthvað svoleiðis
já, og lélegt rauðvín
já. Já, já, en ég kannski reikin og korkin ég drekk
nei,
ok
já, það er sama hér
ég fer bara að taka þetta og mér fer að smátt og smátt að líða betur
já
og þetta eru tvö ár síðan þetta eru þrjú ár síðan
já
í nóvember síðastlinum
mm.
þá finnst mér bara sko
orðin kvittalaus
sko, mér líður svo vel
já. Þú er í grasi
embættismennir og Íslandi eru búin að bjarga svo helsunum minni já. Með alls konar röfl og rugli og ég þarf að taka á
já.
Og það er bara það sem gamli menn þurfa
já.
Og ætti að banna þeim að hætta að vinna
því
það er viskan og það er kraftun eða bara fá það sko
Nei, sko, hérna er nefnilega stoppaðar af
Já, stoppaðar af og einhverjir frændur, einhverjar stjórnmálamanna koma nýjum skrifur háskóla hafa aldrei lyft skóplu ok en þá er mér bara þá hugsaði mér, nú tek ég bara loka skrefið
já. Og hætti bara á allum lifi
og fleygði pílunum
þessum þremur
já, þessum okay. þrem
okay.
legga stað í langt ferðalag til Vietnam, Kambodíu þar sem að gat verið erfitt að fá líf og annað ég sem verið annarkvöld lífi ég eða dress
já, tek bara sjensin
og bara heilsan kemur bara dag frá degi bara betri dag frá degi
Kassir.
Og núna tek ég ekkert
já.
Nema ég tek eina pillu núna sem að er ekki búin að hljóta náð fyrir augum lifja mafíunar hún er framleitt af og er búin að vera í framleiðslu mörg ár sko
já.
Er framleitt í Litáin
já, og er þetta reseft skilt?
Nei,
já,
ekki
okay.
reseft skilt
það er bara, vítaminir
fæðubótaefni
fæðubótaefni, ok
þetta taka allir helstu íþróttamenn
já
sem að er í einhverjum svona átaka íþróttum
já.
Og þetta þessa pillur auka súrefnis magn
í blóðinu,
okay.
já,
og hvað þýðir það að líffæri fara að starfa
já.
Betur
já.
Þú léttist og þú fyllist af krafti
já. Já, þetta er kannski öfu farið það er náttúrulega vera kannski að gera þveru upp til gamla fólki hérna þegar þeir vil kannski losna við það fyrr
já, út af lífursjóðunum
út af lífursjóðunum, þetta er allt peningar
á Íslandi þá er mér sagt að læknum sé uppálagt að vera ekki að púka mikið upp á þá sem eru 67 ára eldri
já, þetta
halda
þú ert 67 ára eldri
ég er náttúrulega löngu ára 67 ára eldri sko Það allt börnum kringum mig, sko.
Já, þú ert fullt af börnum,
já? Já, 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 náttúrulega einlega.
Og sæg af barnabörnum og barnabörnum og börnum og barnabarnabörnum?
Var heila rútu að þessu. Ég þyrfti heila rútu undir allt liði.
Já, þú þyrfti það. Já, þú fer ekki lengur upp í sumarbústað.
Nei, nú, já, sumarbústað.
Hann kominn inn í mitt, bæjarfélag.
Já, það nú sérkennilegt, sko, hvað maður getur lent í allstaðar einhverjum sem að ég kalla bara fjárkúunum.
Nú?
Já, ég meina...
Já, ok. Í sumarbústaðinu?
Í sumarbústaðinu mínu.
Nú, hvað sé?
Sko, ég á sumarbústað, þetta dálítið skemmtileg saga, sko, ég á sumarbústað upp í Mosfellssveit.
Já.
Sem að í 8, 10 og 3 ár
Já.
Hefur keyrt ákveðin vegslóða
Já.
Yfir land annars aðila.
Já.
Reyndar heyrðu.
Já.
Var hann ekki, hérna, var hann ekki einu sinni útvarpsmaður hérna á sögu?
Nú.
Sigurður G. Tómasson?
Jú, það held ég einhvern tímann.
Var það?
Jú, jú, held ég.
Svo með minni það, sko.
Já, nei, hann var hérna, já, já. Já,
hann, var ný, hann var nýlega í D.V.A.F. þar sagði hann að, sko, sjálfstæðsflokkun eða tekið sér að lífi.
Nú?
Já.
Davíð Oddsson þá eða?
Ég veit ekki, hann okay. Látti reka sig frá ríkisútarmunni. Ég held hann hefði bara verið alltaf það. Skyndilega manni, hann var bara hérna
Nei,
það
sem líka,
hann við sittum.
Já, 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 það var einhver gljæðru húsnæði þegar hún nýflutningar.
Já, ok, en bara já, ég manna nafnum, sko. Já.
Og er hann nágrann með?
Hann er nágrann minn og hann meinar mér aðkomu að mínum sumarbústað.
Nú, akkur ég?
Nú, hann er, það er ekkert mörg á sína, hann keypti, sko.
Nei, nei.
En hann Hann hérna Já, ég
Hvernig getur hann stoppaði að komast í sumbústa?
Já, hann bara ræðst að fólki mínum gestum með blindra staf
Varst að leigja út bústaðið?
Já, leigja út bústaðið En á, það bara litlu mæli, sko Þetta bústaðið sem SIBS átti
já.
Og það var kannski 200-300 manns að koma þar að sumri skiluru
Já, og þetta er SBS var með
þetta hann allt þegar hann er að kaupa sitt
Já, þetta er SBS var átt
Svo þegar ég kem þá snarminkar þetta en já, ég ætla með stóra fjölskyldu
já, já.
Ok og allt held í kurteist fólk
já.
Og þetta snar vel gefið og vel upp alið
já, já.
Getur rétt ímynda
Já, já, já myndi, Já, og hvernig stoppar
Herðu, en hann bara ræðist að þessu fólki segir ég kærum ekkert að það sé kom yfir mitt land
Nú?
Og bara...
Er það ekki lög og þú getur ekki stoppa almenni
sveið? Jú, jú, en því, ég meni, það er einhver löng málaferli til
já,
og okay. þau kosta hér mikla pening.
Já, og hann er kannski tengdari fólkinu þarna í Mosfellssveitinni eða...
Hann er náttúrulega, sko, ég tel að þau hafa nú líka falsað landamerki.
Nú, já.
Þannig að þetta á nú eftir að vera daldið...
Stórt mál.
Stórt mál, sko. Og... Hann þarf ekki að halda að ég gefi mig eitthvað tónum, ekki gefi mig eitthvað ríkinu.
Nei.
Og alls ekki Reykjavíkuborg.
Nei, nei.
Ég er búin að vinna nokkuð málun á Reykjavíkuborg.
En þetta sem sagt, hann er að gera eitthvað sem hann kannski má ekki?
Já, já, alveg pottjétt. Og er mjög illvígur, sko.
Já, er það?
Já.
En hann er blindur eða ekki?
Já, hann sást nú keira núna dögunum.
Nú, er hann okkur
sjálfkerandi bíl? Þetta er nú eitthvað þannig, eitthvað sem er kallað lögblinda, ég kann
já,
ekki okay. skilgreining á því.
Já, já.
En hann er með blindra staf og
veifar hann. Og lemur kúnana þeirni burtu. er þetta þá ekkert, getur ekki leikt út sumbústað?
Nei, nei.
Þú getur ekki leikt þann út?
Nei, nei, og þetta náttúrulega er glæsilegu bústaðar og glæsileg staðsetning og mjög vinsælt.
Já.
Og ég gæti leikt út fyrir stórfé.
En hérna Já,
og gerði en ég fekk bara svo slæmar umsagnir
hann spurði hvað þú getur gert allir með sem þú getur bara sett sko, spila músík fyrir hann út og getur bara sett sko, músík hátalar upp í fánastöngjana hjá þér og spila út að sögu allan daginn
góð hugmynd góð hugmynd með illu skal illt út reka
já, ok þannig að við erum búin að færi þetta þannig að þú ert bara heilsanarði fín
Heilsan fín, aldrei betri
Og þú ert komin heim
Nei, ég er bara hérna í glímunum
Já, þú ert komin heim og það er ekki fyrir að hann kemur heim að þá sérðu hérna embættismennina vera nýða af þér skóin og fallegustu byggingunni reykja og hún sé öll sveppa jettin að innan
Já
Og þú er alltaf að ferð í sjokk
Ég bara fer í sjokk því að ég sko, ok, þetta embætti var þegar að ég leigi ríkinu húsið Já. Þá það fyrir landlæknis embættið Hver var landlæknir? Geir Gunnlaugsson sem hafði starfað þessu húsi árabil og hann lagði mikla áherslu á að fá að koma hann inn með embættið og þá þetta heilbrigðisráðherra bað mig svo mikið að taka inn ríkisstofnanir en ekki að leigja Icelandair þetta undir hótel það var komið leyfa á það við vorum búin að gera samningin áttum bara eftir undirrita þegar heilbrigðisráðherra segir nei, heyrðu gerða fyrir mér, leigðu frekar ríkinu og það var voru mín stæðstu líklega mistök í lífinu sko.
Að leigja ríkinu
já, sko að leigja ríkinu ríkið segir gjarnan eða embættismennirnir við viljum fá 13% afslátt af almennu leiguverði af því að við erum svo góði gæjar
já, ég hef heyrt þetta
hefur gert þetta?
Jú, jú.
Sko, ég segi bara við alla fastegna eigendur sem eru þeirri stöðu að geta sloppið við að leigja ríkinu
ekki gera það
ekki leigja ríkinu
ok
og ef þeir leigja því
ef þeir lendi í því að leigja
ef þeir lenda í þeirri stöðu þá alveg lágmark að fá svona 20% leiðindar álag á að þurfa að hafa samskipti við þetta lið sko, og svona 10% aukalega sko fyrir það að sko leiðindar álag það bara sérstætt álag
já, leiðindagjald
já, leiðindagjald
eða grænan skatt þetta er kallað þetta leiðindag
já. Að hugsa segir að þú veist að eiga fundi sífellt með þessu fólki sem aldrei stekku brosavör
nei
og hangir á horri minni á einhverju vitleysu
já.
Nema, ok ég komin heim
já, þú, húsið var tipptopp þú tekur það allt í gegn eftir öllum kústanareglu og kröfunum frá þeim
já, og úttekið af þeim sjálfum.
Já, og þannig inn gríðarlega stórt og mikilvægt loftræstikerfi sem
bindu. Fyrst, hver að taka húsið á leigu? Þannig fyrsta lagi landlæknir sem þekkir húsið í áraraðir.
Og sóttvarnalæknir.
Bindum við. Innan þess embættis er sóttvarnalæknir.
Já.
Innan og síðan verður sameining á lýðheilsustöð og landlæknisembættinu. Og þetta fær nýtt heit og það eru mikil átök.
Já, já.
Og undir rótin af þessu er stríði innan húsins er virkilega sú að þarna er slæmur vinnuandi vegna þess að þessar stofnanir hafa aldrei geta sætt sér við að vinna saman.
Nei, því það, sko önnur þeirra var nú gjössalega bara óþörf en það var engin látin fara, skilur.
Já, engin látin fara.
Og það eru hann 68 manns í vinnu við að gera hvað? Við að segja fólki ekki reykja?
Ég bara vísa á Ævis og Ólafs
Já, hlaupandi gangana með skjalabungan undir höndunum og hausinn niður í bringu.
Já. Sko, þetta bara svona
já.
En hérna, ok, þegar við vorum að, hana, að tala
Og þessi, sko, sóttarnarlæknir og landlæknir, þetta fólk ætti nú að kunna þrýfa, að það ekki?
Já
Mundur ekki halda það?
Jú Ég myndi halda það eftir að gera ríkari kröfu já. Til Í fyrsta lagi Þá ríkið sem friðar svona hús
já.
Og þetta algjört landmark í borginni
Já
Í öðru lagi ríkið leigir húsið í þriðja lagi þetta er læknis þetta er yfir
landlæknisembættið
yfir öll,
og öllu læknastöð yfir öllu þrifnaði í heiminu á Íslandi
akkurat Heyrðu, getum maður ekki gert svona þokkalega kröfu til þokkalega umgengni
og hreinlændis
af svona embætti
já
En, ok, þau segja það sé komin mikla á sveppur í húsið.
Já. Og þú ert með skrifstofarnar sjálfur.
Já, ég náttúrulega með 60% á húsinu og ég með fólk sem býr þarna.
Já.
Heyrðu, þú bjóst nú þarna?
Já, ég var hótelgestur að það hjá þar í þrjá mánuði.
Já. Varstu veikur?
Nei, ég hafði það mjög gott, ég hef aldrei verið frískari með þessu.
Já, ok. Heyrðu, þetta hús er náttúrulega frá skepnunni gert alveg frábært hús
þetta er það
og þetta er byggt sem sjúkrahús og þetta er með fullkomnu loftræsti kerfi því fullkomnasta sem að hægt að fá það engin fullkomnari í Reykjavík nema á Borgarspítalum og Landspítalum
já, það sem þið þurfum út á skurstofum
Já.
Já.
Nema það gerð krafa það frá embættinu að það sé náttúruleg loftræsting.
Náttúruleg loftræsting?
Já.
Það opra glugga?
Og það megi ekki keyra loftræstikerfið.
Eftir að þeir eru búin að byggja hitt?
Nei, já, sko, þetta bara í samningnum.
Já.
Og ástæðan var svo að hérna var mér sögð að það væri svo dýrt að keyra kerfið.
Já, þannig að þeir vildu bara já, okay.
Spara.
Já, spara, já.
Já. Og ég gerði strax athugasemdir við þetta og hef síðan fylgt heim eftir í gegnum árin vegna þess að hérna það bara vita mála svona stórt og mikið húsins og þetta, það þarf jöfnunar dreifingu á lofti.
Já, já, þetta gríðarlega stórt hús.
Gríðarlega stórt hús.
Hvað þetta margir?
Þetta eitthvað 5.000 fermetrar.
5.000, ok.
Nema hvað, það sem að gerist það að kerfið ekki keyrt.
Nei.
Ég, mín þolinmæði brestur og ég bara gangset kerfið.
Já.
Og það verður allt vitlaust.
Mm.
Og bara krafa, loka, slökkva á kerfinu í einum grænum hvelli.
Mm. Segja þau.
Já.
Mm. Loftræstikerfi.
Loftræstikerfið.
Það ekki þess að háaði því.
Nei.
Og bara loftræstikerfi.
Þetta bara...
Eins og bara, já, ég meina, eins og bara hér, já.
Já. Ok. Það ekki manna að gera en að gera þetta.
Mm.
Og, en ég fæ samt sem áður virta verkfræðistofu hér til þess að gerum þetta svona smá pistil hvað það sé mikið nauðsinn að keyra loftræstikerfi í svona húsi
já.
Af númer eitt.
Þú fæðir sérst fagmenn til þess að sína þeim fram á það að nauðsinn þess að láta loftræstikerfi ganga því að húsið byggt ut, sérst að, með loftræstikerfinu og það þarf að nota það.
Já, það þarf bara í öllum húsum.
Já,
já. Þá kemur í ljós. Þegar þau fara kvarta undan og þessi skýrsla gerð
já.
Að mér forspurðum
já.
Ég hef aldrei að koma að því efla bara vinnu sinn störfi nokkra mánuð
efla er þá
efla er verkfræðistofa sem að segja störf búin að skoða 1000 svona húsnæði
og það er þá þeir eru að vinna þá
fyrir landlæknir
já, já, heyrðu, við ætlum að skella okkur auglýsingar
okay.
Og svo skulum við taka hérna taka eflun á eftir eftir nokkra mínútur
Eflum okkur á meðan,
já
Útvarp saga, besti vinur þinn
Indland í febrúar beint flug í ótrúlega ótir í ferð þar sem margt gert og skoðað Bjarmaland ferðaskrifstofa bjarmaland.is Tösku viðgerðin Ármúla 34 auðlýsir lögum rennilása á ferðatöskum veskjum, skólabakpokum og fleiru Kíktu við Opið frá klukkan 10 til 17. Töskuviðgerðin Ármúla 34, sími 581-4303.
Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Þar þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sem í 533-1320. 533-1320. Fiskikóngurinn auðlýsir, glæn í hrogn og lifur. Eigum alltaf til kútmaga, oftast ferska en annars frosna. Glæn í línuísa úr jökuldýpi. Kinnar og gellur, nýjar og léttsaltaðar. Síin fisku frá Drangsnesi og að sjálfsögðu eigum við til humar. Nóa humri, fiskjukóngurinn Sogavegi 3 og fiskjukóngurinn Höfðabakka 1.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is.
Lett húsnúmer í riðfríu stáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer, sími 775-6080.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar, sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF, ingimarsson.is Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Hungry for dinner at 8. She loves the theater, doesn't come late. She'd never bother with anyone she'd hate. And that's why the lady is a tramp. Doesn't like dice games with barons and earls. Won't go to Harlem dressed in ermine and pearls. Will not dish the dirt with the rest of those girls. And that's why this chick is a tramp. She loves the free, cool wind in her hair. Life without care. She's broke, but it's hope. Doesn't like California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets far too hungry, babe. Wait there for dinner at 8. She adores the theater, however doesn't get there late. She'd never bother with someone she'd hate. That is why the lady is a tramp. Doesn't like dice games with barons and earls. Never makes a trip up to Harlem driving shiny Lincolns and Fords. She won't dish the dirt with the rest of those broads. That's why this chick is a tramp. She loves the free, fine, wild, knocked out cuckoo, groovy wind in her hair. Nights without a care. She's broke, but it's hope. She loathes California. It's cold and it's damp. That's why the lady. That is why the lady. That's why lady is a tramp.
Já, góðir hlustendur, Guðmundur Franklín Jónsson heiti ég. Við vorum að hlusta á Frank Sinatra Lady is a Tramp Þorsteinn Steingrímsson Mógull, fasteigna mógull er hérna hjá mér og við erum búin að vera að spjalla síðustu ja, einn og halvan tíman og það nú gerir maður kannski kortir eftir hjá okkur en þú veist að tala það Steini að hérna að þú ert stattur erlendis og þú fær bara fréttir af því og e-mail að það sé verið að nýða af því skóin og dreifa óhróðri í fjölmiðlum fasteignina þína þessa flottu sko heilsuverndarstöðina og þú bara ert að sjá þetta í ríkisfjölmiðlinum þar og í falsfréttum og síðan í blöðunum og í morgunblaðinu út allt bara og þú náttúrulega bara ert í sjokki
já
þannig það kemur kannski ekki óvart
jú þetta kom þetta mér óvart ég hef samt sem áður hafði alltaf slæma þanka af því að, að hérna þessari kröfu að landlæknir vildi ekki keyra loftræsti kerfi hússins í annan stað þá er, það er nú þannig haga nú þannig til í þessu embætti að þetta er skilgreint eins og já, svipaðu bandar í sendiráð það er, þú getur komist inn í andyrið en það er náttúrulega skotelt gler ég var krafin það, það var eina kröfunum þeirra fluttu inn
skotelt
gler svo,
í andyrið
já, svo var ekki að skjóta móttökustúrkunar þetta er bara í
alvöru.
Þetta er bara í þinglýstum gögnum sem er með
legosamling ég veist þessi vitlisi skangur er því þessu fólki maður
nema hvað, að mann er ekki frjálst umgengnum þetta húsnæði þó maður sé húsiðandi
nei
en ég hafði séð það bara með því að fara inn í andyrið og þar kemst maður getur gengið svona aðeins upp þetta glæsilega stiga þessar glæsilegu stiga sem þar eru
það sem almenningur má
að þar hérna sá ég að bara gólddúkarnir sem eru friðaðir
já,
og sem
þetta
eru
þetta sést listaverk
sem eru, já, eru bara unnið listaverk af, af Ásmundi Sveinsinni línulegum dúkar þykkustu, bestu gerð hljóð, með hljóð dempun undir ég held að sé, ég vel ekki framleittir svona í dag, svona flotti dúkar sko.
Kostaði, sko,
ég sé bara það er bara eitthvað að gerast með þessa dúka
og
ég fæ dúklagningameistara bara strax til þess að koma því að ég veit alveg svona dúku kostar svona 30-40 skrona á fermetrin skilur, ef það væri hægt að fá hann og það er náttúrulega aldrei gamli friðaði dúkurinn sem að ríkið lét friða og ríkið er með í notkun þannig ég gerir fæ dúklagningameistara til að skoða þetta og hann segir bara hey, þessi dúkur hann er rangt hérna, ræstur hann er svona ræstur með sterkum ræstiefnum og það er blaut skúrað hérna og ég sé það bara á allum samsetningum dúkurinn er að glýðna vatn kemst þar með niður á milli við gerum strax athugasemd við þetta og þetta er langt síðan og þessar athugasemd hefði verið að færa fram á embættið á tilögn en ég hef aldrei fengið að ganga þetta embætti því að það er allt lokað með aðgangskerfi og allt og það fer engin inn þetta nema hvað það er náttúrulega sko háttur embættismanna að bara þeir gangast upp í því sko að gera ekki það sem er beðnir að gera sem er samt sem að eðlilega krafa síðan er ég bara í útlöndum 13. júli ef ég man rétt 13. júli kemur e-mail sem er með viðhengi sem er þá skýrsla frá verkfræðistofunni Eblu
síðast ári
já þar sem að dregin er upp ljótasta mynd af ástandi húsnæðisins innan embættisins skreitt myndum þetta er mörguleiti mjög góð skýrsla og náttúrulega bara ég mjög þakklátur fyrir að fá hana vegna þess að embættið ber ábyrgð á húsnæðinu og ég bara en ég fer samt í sjokk vegna þess að ég sé það að vera nýðast bíldun og við
eignin er undir skemmtum
minna. já, fyrsta leið en ég sé líka hérna, það er nú alltaf að laga skemmtir
já.
En ég sé líka hérna að síðu tvö dreifing skýstnunar er með leifi verkkaupa sem er þá landlæknis embættið þannig að Ebla fær leifi til að dreifa þessari skýslu út Borg og Bý landlæknis embætti sjálft þetta var sé á þessu e-maili til mín sem að segir hvert embættið dreifði skýslunni embættið þetta er skýsla
þeir eru alltaf búin að vinna
þetta er skýsla sem er á vinslustígi og ég er ekki búin að fá neitt hérna möguleika á að
svara.
Kanna sannleg skildi hennar
nei.
Þá er hún bara komin út allt land allan heim þessar.
Já, 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 já.
Ok, þessi skýrsla nú margar blaðsíður og ég nú engin sérfræðingur og það mjög mikið hérna vísað í þessari skýrslu bara í hérna vefsíður
önnur gögn
og
aðrar vísinda greinar
og alls konar svona
og já, ok, já, þannig að já, ok, þannig að þeir hafa ekki einu nefnd að setja það inn
þeir hafa ekki setja ekki inn að væri blaðsíða þetta og þetta já, í þessari já.
The copy-paste skýrslisins.
Þetta að mörg, já, svo kemur hann og ljósa það að hún copy-paste úr öðru verkefni líka.
Og, já, og sjálfskýrslan.
Sjálfskýrslan, hlutennar.
Já, hlutennar, ok. Hlutennar. Og þú náttúrulega fer með þetta áfram í því
Nei, ég bara er náttúrulega sjokkifur þegar sé þessa dreifingu.
Já, já, á þess að leifa hana.
Á þess að ég leifa hana og í fyrsta lagi á þess að mér sé kynnt hún
já.
Og að sé haldið fundur úrlausnir
já, 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 já.
Herðum.
Skandal maður.
Ok, ég fæ greiningar aðila til þess að greina þessa skýrslu og það í raun og veru, þetta góð skýrsla en það fullt af svona óljósum hlutum í henni.
Já, já.
En hún góð að mörguleiti og sérstaklega kannski þýleiti að hún tekur líka Hún ekki bara árás á húsið og mig.
Nei, nei.
Hún árás á umgengni embættis landlæknis og sóttvarnalæknis húsnæðið.
Já, þeir syns að kunna ekki að þrýfa og þeir ganga húsnæðið eins og ruslakistu.
Það bara myndir af því hérna.
Hvernig viðbjóðurinn og drullan
Já.
Jöfur,
og í þessu heldur síðan áfram þessu stríði eða upplýsingaflæði frá landlækni
og hver þrýfur húsnæði?
Heyrðu, það eitthvað ræstingafyrirtæki sem einhver góður menn eiga og ég tekki alveg sko ræstingra aðferðina þó að embættið líka neitar að láta mig fá afrit á ræstingasamningunum
þetta
er gott Þetta stórt fyrirtæki.
Ah, ok, sem það þrýfur mikið fyrir ríkið.
Gott fyrirtæki bara, hlýtur að vera, það nýselt.
Nýselt.
Ok, þetta hérna, ástæðan fyrir að ég vildi fá afrit af þessum ræstingasamningum er að fá staðfestingu á því sem að ég búin að horfa upp á og sonur minn sem í húsinu 365 ári 24 tíma sólarhring við erum búin að horfa upp á það að þeir eru að ræsta húsið með allt öðrum hætt en við það eru að blaut skúrar sem sagt ekki þurrka yfir aldrei sett yfirborðs bón eða vax eða annað línulegum dúk og það eru alveg vita hvernig á að umheyrða línulegum dúkar og línulegum dúkar eru forskrifaðir í öllar sjúkra og heilbrigðisstofnanir á Íslandu og víðar í veröldinni og landlæknarnir allir hafa unnið á slíkum stöðum en þeir ráða engu það bara maður, gamall maður inn í embættinu sem ræður öllum rekstraþáttum og hann bara velur þetta til þess að spara ok það hefði öllum líðu vel í húsnæðinu landspítalavarninni 2017 byggja þeir að fá að vera áfram landlæknisembætti sjálft byggður að fá að vera áfram eða fá aukið húsnæði sem sagt, fá að vera það sem þeir eru og aukið húsnæði 2016
Já, það var að byrja með öðrum landlækni þá
Já. Nema ég hugði ekki að mér að væri neitt að í húsinu
Nei.
Vegna þess að húsið ég með 60% húsins
Það ekki og við, að
ekki að mín megin við bara kunnum að loft opna glugga og láta blási í gegn og það bara ákveði prógram sem að ég með sem bara eðlilegt og allir svona sæmilega gegnir menn ég tala ekki að þeir læknisfræðilega vita nema þannig að ég auðvitað ekki að mér svo bara kemur þessi skýrsla og hún bara algjör niður rökkun á húsinu og þetta sko mannorðsmorð á húsinu og sjálfum mér
og arkitektum og öllu og þér
nei,
og fyrir
ekki, já, valla kannski arkitektinu því að húsum var búið að vera í fínu formi í 50 ár
já, nei, ég segi það, en hann hannaði loftræstikerfið og ef það hefði nú fengið virka sem skildi þá væri ekki dað
en býttu aðeins ég hef aldrei lengt yfir loftræstarnar í mínu húsnæði
nei, þín megin
mín megin,
nei.
þá kem bara ljós bara límt yfir loftristafnar
límaðir yfir ristafnar þar sem að lofti fer inn út
já
landlæknir
já og þó að það sé ekki keyrt mjölrænt kerfi
Hálfvindar.
Þá svona hífært í svona og bara öll gömul hús og eldri hús í Reykjavík voru með svona kerfi
já.
Þetta menntað fólk?
Nei, það virðist ekki vera þeir er þetta bæta eitthvað við 68 starfsmennina
já, það er 68 starfsmennina og hérna við reiknum það nú bara út að gann okkar miðað við upplýsingar læknisfræðilegar upplýsingar að miða við að hver að 68 starfsmenn hefðu unnið 8 tíma dag það náttúrulega og að geta í dag í 5 daga vikunar í þennan tíma sem að vera í embættinu þá bara líkams vatn komið út 40 tonn sem að loka þá inn í húsnæðina því að límtir loftristannar góldúkun á línarlegum það ekki bónað hann er opinn hann er sem sagt búinn til á náttúrulegum efnum spænir og ýmislegt tvílið hann fær ekki neina eðlilega meðhöndlun
nei
svo kemur sér skýrsla og hver krafan þú færð 4 vikur til þess að skila skýrslu hvernig þú húsegandi ætlar að koma húsnæðin í stand
og þú færði ekki að fara inn í það
nei, ef aldrei fengið ég hef nú fengið það náttúrulega sko, núna, til þess að skoða eftir já, þá búið að dreifa
4 vikur
ég náttúrulega bara svara því einfaldlega
já
þetta hús var í fínu standi þegar þið tóku við því
hvað gerðu þið?
Þið, það var sér innréttað fyrir ykkur eftir friðlýsingu ríkisins ríkiði leigutakin það tekið út af fyrirtæki sem heitir framkvæmda sýsla ríkisins sem stæðsti einstaki húsaleigusali og leigutaki
á Íslandi
með fullt af sérfræðingum en tókuð allt út þið flyttið inn og ég sagði bara þessi skýsla góð
komið
þið húsnæðinu í stand í það ástand sem það var en þá eigum við eftir stóra hlutan ég með 60% húsins og ég þarf aðra leigutaka inn og vill ríkið eða vill hver vill taka húsi á leigu
60%
sem er búið að segja að sé
ónýtt sveppa kjarta hérðu þannig að þeir allir gríðarlegu fjárhagstjón í rauninni þegar þess að þú ætlaðir að fara að selja hótelið og allt ræsli heyrðu, en sko getur ekki verið sko samband við þetta sveppadót er ekki ebla með eitthvað enga fyrir þetta getur hliðar sem er að gera við sem er að hérna, laga sveppa hérna sveppagróðushús og taka stórfjö fyrir þegar auðvilt er að laga þetta með einu ósamtæki
sko málið er einfalt landlæknir sjálfur veit að hvað óson er og að það sé til tæki sem að drepa alla
bakteríur
og sveppi
og þú fluttir það inn í byrjun fyrir tugum ára síðan
sko ég hef ekkert verið að koma þess að framfæri því ég bara segi þið komið húsnæðinu stand hvernig sem þið vilja gera og þið gefið í heilbrigðisvottor ég náttúrulega er sá fyrsti sem flytti inn óson tæki til Íslands lærði það úti
Og drast alla bakteríur í kjötiðinaði, fiskvinnslu og ég veit ekki hvað og hvað
aðalega í kjúklinga og reynda settið til svínabú líka sem hafði verulega áhrif
og fólk man eftir því fyrir 20-30 árum síðan hvernig sem þeirra alltaf var salmanu síngar að koma upp, núna heyrir ekkert af því þetta er allt tækni sem þú komst með inn í landið
ég var ekkert að segja, en þau get ekkert skotir sér á bakvið og þekki ekki þessa hérna ósontækni vegna þess að núna en nýbúið að flytja einhverja sjö aðila úr húsnæðinu og hvað hann gert, þá sendi landlæknir öll húsgögnin þeir í ósoneringu af hverju til þess að væntalega ber ekki á milli eigna til hversu verið að senda húsgögnin til þess að drepa niður bakteríur og sýkla hvað er þetta fólk að hugsa þetta er bara
þetta er ekki, þetta er sjálflega
Þetta er alveg þvílíkt sko. En ég hef þurft að glíma með Reykjavík og borgi svona máli ég átti húsinir á Vastig stórt hús 1500 fermetar hús sem þeir skiluðu mér í algjöri rúst
Já.
Eftir að hafa haft á leigu 25 ára og átta ummannasta allt
Já.
Sko þeir voru dæmdir til þess að greiða sko það voru miklu peningar þá Já. Sko sem mörg á síðan Já. Það voru 112 miljónu þá
Já, sem að geti verið miljardir í dag
Miljard?
Meira
Sko
Þetta sem að þeir eru búin að valda þér hana þetta skipti kannski miljörðum eða
Já.
Skipti miljörðum.
Miljörðum
bara þetta frumhlaup þeirra og þvermóðska og hérna og kunnáttuleysi og drápskipni embættismanna á persónum hérna, að því öfundsíkin er að drepa á því það er einstaklingu sem á þetta falla
já ég veit ekki en það er ekki
þetta er peningagræðgi og öfundsíki
já en það er ekki Það er bara miskilningur í þeim, það er sko ekki öfundsvert að vera leigusali til ríkisins.
En sko, þetta fólk hefur núna höfverkin, en þú getur farið út í góða þeirra.
Nú er ég bara í næstu viku sko að sigla hérna bara á vit ævintýrana.
Já, og allar er suður að bógin.
Og ég spyr sko, ef þetta er svona svakalega hættulegt, verið svo sem af hverju er embættið ennþá inn í húsinu.
Já, já.
Á að tefla helsu þessa hámentaða fólks sem að vinur í þessu embætti sóttvarnalækni á að tefla lífið þeirra í algjöra hættu hver ber ábyrgð á því?
Já.
Landlæknir sjálfur
Akkurat.
En hins vegar sko viljum að taka eitt fram
Já.
Að það er dálítið verið að hengja bakara fyrir smið þarna
Já.
Þessi landlæknir hún raunverulega tekur við
kallegnum já, þannig að hún er inni...
já, en hún er náttúrulega bara kemur inn og já, hún ætla náttúrulega bara sína fram á það
já, að hún sé kona, sanna hún sé kona
já. En þessari skýrslu er raunverulega dreift á milli getur við sagt sá sem er pantaði var landlæknir þá
já.
Skýrslan er reyndar pöntuð ekki af landlæknir heldur Nei. Af hérna starfsmanni lýðheilsustöðvar en undir náttúrulega kommand landlæknisir sem að núna er aðstofumaður heilbrigðisar á þeirrans og náttúrulega er maðurinn sem stýri heilbrigðiskerfin í landinu hann panta, hans, undir hans kommand er skýslapöntuð þessi kona sem að núna stýri landlæknisembættinu hún tekur við embættunum þá er skýrslan búin og ég held að henni sé dreift áður en að hún virkilega kemst inn í starfið
þannig að þannig að við getum ekki alveg kemst kent hennum
nei, alls ekki
Heyrðu, þetta var nú aldrei flott og gott og mikil yfirferð og hérna og...
nú erum við ekki bara að byrja
ég vildi svo væri ég getið setið hérna lengur en þú verður bara að koma aftur til að vera þegar þú kemur úr sólinni og þú verður núna í hvað, 2-3 mánuði í burtu?
Já, eitthvað svona samka til að glíman hérna kemst á annar stíg sko.
Já, þannig að hefðu, ég þakkar innlega fyrir hérna, Þorsteinn Steingrímsson fastegna mógull og hérna, og elli lífeyris þegi þú þykir ekki mikið elli lífeyri
Ég fæ engan
Nei,
Já, hefðu fyrir ekki, ég fæ einhverja nokkra þúsund kallar sem er einhver automatisk
okay.
En ég hef aldrei borgað í lífeyrissjó við fórum aldrei inn í það mál
Nei, við gerum það næst
Það er náttúrulega einstæðista mafían í landinu
Já, við förum í það næst
Já.
Takk fyrir, Þorsteinn
Takk sem leis
Útvarpssaga, besti vinu þinn
Hjá Dóra í mjótt Alvöru matur fyrir alvöru fólk Við elskum að elda á meðan aðri vinna Áttaréttir í hátíðinu og á kvöldin Hjá Dóra í mjótt Lambalæri Bernes, Laugás
Nú fjör á fróni Sjávarbarinn býður loksins upp á Filipseskan mat alla daga Frábær tilboð fyrir tvo og fleiri Komdu og prófaðu, sjávarbarinn Grandagarði
Vantar þig kaffisnittur, brauðtertur, heita opfrétti eða kökurnar í veisluna Skoðaðu úrvalið og pantaði í netverslun okkar á bakarameistarin.is Virka ekki allir opnarnir í kuldanum? Vantar þið pípulagningaþjónustu? Almenn pípulagningaþjónusta sími 7810-3939 7810-3939 Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46 auglýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46, sími 414-46-46, 414-46-46. Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við B&T réttingar og sprautun, skemmu við í 44, sími 578-5070.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775-6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is